De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Co doutor falábamos a pasada semana do tempo, do mal tempo, e de como isto influía na nosa saúde. Pois hoxe falaremos do bo tempo, imos entrecomillalo, o de bo tempo, porque xa saben, ás veces sí, ás veces non, e tamén de como isto influye na saúde. Que tal, doutor? Moi boas tardes.
Que tal, Xosé? Ben, ben, ben,
agora que ben. Con este soliño, non? Da gusto.
Sí, para todos.
Para todos os gustos, sí. Efectivamente.
Todos, para tamén influye moito.
Tamén influye moito, claro, porque decíamos, a semana pasada falábamos un pouco de como influía ese tempo chuvioso, gris, na nosa saúde, de tantos días chovendo e demais, agora cambiou o tempo. Bueno, pues empezamos a ver narices colorados por aí, e tamén pues quizás máis catarros que estes días atrás, así que o tempo, o bon ou mal tempo, que eso depende do color con que se mire, pois tamén este tempo, digamos, seco e frío polas mañás, sobre todo polas tardes, pois tamén trae aparellados cambios na saúde, non?
Efectivamente, e como sempre que falamos na radio, o importante é estar informado, ¿no? O importante é saber adaptarse a cada circunstancia.
Sí.
Así é o tempo cambiante. Agora son tempo de nordés, frío cando o sol non está quente, non está presente, e cando o sol está aí, pues bueno, pues mantén un poquinho máis ese tono, ¿no? E bueno, como influir na saúde? Como nos temos que adaptar, os que máis problemas teñen son os que se adaptan peor, non? Son os nenos, a xente, os nenos e máis os maiores, non? E é sempre malo o frío? Non é sempre malo.
O frío conserva.
O tempo, efectivamente, o sí que é malo para as persoas que non consigan manter esa temperatura corporal. Temos que ter aproximadamente sobre 36 grados, entre 35 e 37, e as persoas ou as persoas que les coste manter esa temperatura, pues, o pasan peor, ¿no? Por lo tanto, poden ter unha que le chaman hipotermia, es decir, unha baixa de temperatura, sobre todo persoas maiores que moitas veces se toman o su termangín ou su paracetamol, igual co dolor, pues sin darse conta tamén baixan a súa temperatura, porque o paracetamol pues, non sabe para que o toma, non?
Sí.
Entonces, por si acaso, saca un poquinho de dolor, pero tamén saca baixa temperatura. Entón, as persoas que están no frío, e as persoas que non se moven, ou que non son capaces, por debilidade, ou por enfermedade, ou por lo que seña, non son capaces de xerar enerxía para manter esa temperatura corporal, pois sufren.
Claro. Vostede, eu creo que lle escoitei máis de unha ocasión que unha das, en fin, das cousas principais que temos que ter ou que temos que facer é conservar a nosa temperatura corporal, non? Digamos que o noso organismo ten prioridades, unha delas é precisamente esa, manter unha máis ou menos estable unha certa temperatura para que todo o resto funcione correctamente, non?
Sin dúbida, é a parte máis esencial. Gastamos enerxía, por eso hai algúns beneficios, non? Por parte do frío, que o corpo gasta enerxía para manter esa temperatura, non? Curiosamente, pues, si non hai movimiento, ou si pues, gasta enerxía acumulada, non? En este caso, as grasas, pues mírate por donde é beneficioso. Esos depósitos son como os osos, non? Esos depósitos de grasa que temos, tiramos dela para manter esa temperatura, non? O exercicio físico, o movimiento, é o que nos mantén esa temperatura, ese mantenimiento de temperatura ideal, que serían os 36 grados, hasta 37 ou 35 e pico. E tamén a roupa adecuada e a alimentación, por favor, nosas vísceras tamén producen calor. Por lo tanto, sí, ao manter esa temperatura corporal, exercicio, ainda que sen moderado, e unha boa alimentación, e a queima de grasas. Por exemplo, está moi ben as persoas que teñen patoloxía circulatoria. Ajá. O frío é un antiinflamatorio natural, o usamos moito para baixar as inflamacións das articulacións, etc. Pois mira, as persoas que teñen varices, pois melloran un poquinho máis agora co frío, non?
Con este frío.
E aumenta un poquinho a circulación, e bueno, o frío tamén produce non só a hipotermia, non? Teñen máis riesgo por culpa do frío, polo gasto energético, pois as patoloxías tamén cardiovasculares, non? Beneficios, non tan beneficios, pero o bo tempo é bon. O bo tempo, este tipo de bo tempo, penso que si nos adaptamos ben, é beneficioso para a saúde en xeral.
Falando do frío, supoño que tamén hai personas, algunhas personas que están pois multimitigadas ou que toman determinados medicamentos, ás veces resultan afectáis máis o frío, non? Que a outras.
Efectivamente, as patologías cardiovasculares que utilizamos beta-bloqueantes para reducir a frecuencia cardíaca e aumentar un pouco o riego cardíaco, o riego do corazón, pois se queixan un poquinho máis, non? Teñen máis frialdad nas extremidades, teñen esa sensación de frío. Beta-bloqueantes normalmente producen un poquinho máis de... Pois son vasodilatadores, e os vasodilatadores o que fan aumentar a salida un pouco, ao abrir esas que chamamos sempre tuberías, non? Esas arterias. E iso fai que baixe un poquinho a súa temperatura. Ajá. Mais o que te dicía antes, de que moitas veces toman antitérmicos para dolores e tal, pois sí que teñen esa... E son persoas moitas veces que non se moven. E o que recomendo sempre, que teñen algún movimento, que se non... non entran en calor, ¿no? Uh-huh. Que poñan mantas, e se non se moven, é moi difícil entrar en calor. Sí, que meditación esa está producindo estos días molestias. Sí.
Doutor, o tempo seco, o tempo de seco e frío, este tempo seco de inverno, digamos que favorece a transmisión de determinados virus, ¿no? Como por exemplo da gripe, sí, máis que o tempo chuvioso.
Efectivamente, o que xa falaremos así de cara, sempre digo, despois de un día, pues xa pode vir a gripe cando queira, non? Sí que é máis propensa, todavía non hai epidemia de gripe, uh-huh, hai cosas aisladas, non? Pero sí que este tempo é máis propenso ás persoas a enfermedades de transmisión, non? Uh-huh. E, bueno, non sei, a chuvia moitas veces limpa, sin querer, non esa chuvia prolongada de meses e meses, pero a atmosfera moitas veces ten que limpiarse, ¿no? Este tempo seco pues sí que prolifera, é máis propenso para que
para gripes, en gripes e catarros, supoño tamén,
para gripe, claro. Sobre todo catarros máis ca chuvia, se acaso cos friaxes. Agora, o que sí vai pasar é que as persoas co frío pues van a empezar cas calefaccións, entón secan o ambiente, e entón aparecen un poquinho máis de tos e máis de molestias e quedar na pel, etc. ¿No? Uh-huh. Bueno, eu penso que recomendo sempre que cando se poña calefacción que se teña un cacharriño de agua cerquiña das uh-huh estufas, moitas veces é conveniente para humedecer tamén a zona, ¿no? Que,
sí,
para que non exista tanta sequedad. Pois empezan esas toses que non hai quen as pare. ¿No?
Uh-huh. Un recorda, ahora que falaba usted de eso, da humedade, aquelas bellas estufas catalíticas, aquelas que son, en fin, estufas de gas, as que se dispoñía sempre, eu recordo cando era rapaz, poñían un cacharro con agua ao lado, ¿no? Que supoño que tiña como misión esa, de humedecer tamén o ambiente, ¿no?
Efectivamente, aquelas cociñas bilbaínas,
sí,
que se chamaba, ¿no? Aquelas
sí.
De... Pues tamén tiñan sempre
que
tiñan un cacharro,
un depósito de agua,
un cacharro de agua, porque senón secaba moito o ambiente. Uh-huh. Bueno, pues sí, para evitar pues, hasta os muebles, ¿no? Que se secaban con ese calor, ¿no? Claro. Ese cacharro de agua certiña estaba sempre un poquinho quente, pero sempre abría un poquinho de vapor, uh-huh. Axudaba un poquinho para non ter esa sequedad ambiental.
Claro.
Bueno, pues sí, é unha recomendación que se fai. O frío que vai facer é adaptarnos perfectamente a manter esa temperatura corporal, e as persoas que non se adapten ben, que son as fráxiles, pues teñen un poquinho, hai que estar un poquinho máis pendiente deles, ¿no?
Claro. Unha das cousas que suele acontecer co frío é que se nos pasa a gana de beber. Es decir, que sobre todo estou pensando en personas maiores, non? Que nas que moita vez se insiste na necesidade de que se hidraten, e que claro, pues cando ven así o tempo frío, pois digamos que apetece menos beber.
Sí.
Hai que reducir, por tanto, ao mellor cambiar de bebida, non?
A ver, a bebida a auga non apetece, está claro, non? Mm. Pero sí, sin querer, tomamos máis caldo, máis sopas, eso, auga, non?
Ah, claro.
A auga que teñen a froita do inverno suele ter muitísimo máis agua, non? Mm-hmm. Como as naranxas ou as mandarinas. A auga se pode tomar, como hai xente que a toma quente, non? Que a toma morna, non?
Xa,
bueno, pues a través de infusións ou a través de esas bebidas máis cálidas, pues tamén axuda, non? Eso é agua igual,
claro.
que non apetece agua fresquiña, como no verán, non? Está claro. Pero sí que hai que hidratarse constantemente, que si non temos agua no corpo, podemos ter problemas primeiros digestivos, de expectoración, o líquido é necesario para vivir, non? De tanto auga ou infusións ou sopiñas
ou sopiñas caldiños, de caldos, non? Claro.
Xa. É o mellor, a verdade é que a cuchara é o mellor para este tempo.
Outro dos, probablemente dos problemas agora que, en fin, que viaxamos tanto en coche particular e que utilizamos moitas calefaccións dos coches porque fai moito frío, aí tamén salir de un ambiente, digamos, de confortable, quente no coche o aire estéreo frío, eso pode provocar tamén algún que outro problema, non?
Efectivamente, adaptación ao frío é esencial. Pois sí, efectivamente, o que diste, non? Uh-huh. E agora cas calefaccións, que, bueno, teño frío, que estou parado no coche, que, bueno, pois sí, o que hai que facer é adecuar ese cambio brusco de temperaturas, adecuarlo, non? Falamos moitas veces, se recomenda aos nenos que cando salen agora, pois, cambian de casa, que nas navidades van a casa dos avós ou tal, pues normalmente o que les recomiendo es que, por lo menos durante un tiempo, que son unos minutos, adaptarse, no que no salgan gritando de un sitio quente a un sitio frío, porque seguro que vaya a tener una afonía o vaya a tener un catarro el día siguiente, ¿no? Y, o aire tiene que entrar por la nariz, como para eso está, y no por la boca, y solo cuando estamos muy apuradiños respiramos por la boca.
Sí.
La boca es para comer y la nariz es para respirar. Por eso es muy importante ter as fosas nasais sempre liberadas, para que o aire que ten que entrar por aí se quente a través de uns calefactores que temos aí,
uh-huh.
E o polvo queda nos peliños, para iso están esos peliños na nariz. Por lo tanto, a respiración nasal é esencial para o cambio brusco de temperatura. E despois, eso, pues, os cambios bruscos, o que van a contracturar esa musculatura, ¿no? Por lo tanto, tamén evitaría esas contracturas musculares, cervicales, uh-huh. Dos sombreiros ou as lumbalgias, ¿no? Os cambios bruscos de temperatura e que adecuar a vestimenta a estes tempos, ¿no? Uh-huh. Eu penso que si, a ver, a xente xa o sabe, os que levamos moitos anos, isto se vai repetindo, ¿no? Cada ano. Por lo tanto, o que hai que facer é adaptarse, e a xente, como sempre, como dicen os políticos, ponta non é, sabe o que ten que facer en cada momento.
Claro.
O que pasa é que sempre se lle recomenda, sobre todo as persoas que ou non se acordan ou non se dan conta, ¿no? Do cambio, como son os nenos, que salen de calquer maneira, porque non se dan conta, andan descalzos, etc.
Uh-huh.
Bueno, pues aí hai que recomendar estar máis pendiente deles.
Doutora, hai algunha terapia para estes, xa falando outra cosa, para estes gastos que veñen agora do Nadal, ese consumo desenfrenado que ven agora por aí, temos, hai remedio para eso ou son enfermedades xa que ten pouca cura?
Creo que tampouco a cura, non podemos contra os medios. Falábamos moitas veces cando falamos do tabaquismo, non? Ou con algunha enfermedade que todo mundo sabe que está producindo dano e que moitas veces os medios, a información, a propaganda, a xente que lhe interesa, que gana cartos con isto, pois non interesa facer cambios, non? É unha loucura pois gastar tantos cartos en iluminar polo Nadal, iluminar as ciudades, se gastan tanto carto en eso,
pues eso casi para una cuestión
creer que somos más felices, gastando tanto carto en hacer compras sin necesidad, pues lógicamente ahí es muy difícil llegar, ¿no? Eso es tan potente a soberbia y a las ganas de ganar cartos que es imposible luchar contra ellos. Pero bueno, dentro de nuestro pequeño mundo, ¿no? Facemos todo o que podamos, reciclamos o que temos que reciclar e non gastamos tanto, non entramos tanto nesa especulación que hai de sacar cartos, porque sí, non?
Nesa especie de enfermedad que nos entra a todos aí, cando van chegando estas datas.
Si non o facemos é que somos menos, non? Por lo tanto, efectivamente, se gastan cartos a mansalva, tanto para creer que somos más felices, no lo sé. La verdad que es muy difícil. Pero bueno, cuanto más informados estemos, sabemos que somos más felices.
Sabemos, y luego, al menos después de saber, decidimos. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, seguimos hablando la próxima semana.
Buena semana.
Hasta luego, igualmente. Pois así rematamos, efectivamente así rematamos esta outra mirada, de momento sin cura para isto dos gastos de Nadal, máis que, en fin, o mellor, pois, bueno, algúns temos a cura, que a falta de presupuesto xa está, xa non hai posibilidades de ir máis alá. En fin, así o deixamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, como sempre, mañá que xa é xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Como sempre, seguimos coa nosa programación habitual.